citim împreună în dimineața aceasta, să citim un verset din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 6, versetul 23. Romani 6, 23. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Este un verset extrem de concis, dar care conține o bogăție de gânduri, o bogăție de revelație din partea lui Dumnezeu și din această bogăție, în parte, am dorit să desprindem și noi câteva aspecte, câteva gânduri. Apostolul Pavel spune, plata păcatului este moartea. Și ne punem întrebarea, în esență, dar ce înseamnă păcat? Ce înseamnă păcat? Suntem atât de obișnuiți cu atâtea neologisme, o să devină limba română foarte curând o limbă așa mai englezească. Numai anumite cuvinte românilor chiar le scapă în limba lor maternă și le este mai la îndemână să apeleze la cuvinte din engleză pentru a se exprima, ceea ce nu este un lucru prea grozav, mai ales dacă este foarte frecvent. Biblia spune, plata păcatului este moartea. Dar ce înseamnă păcat? Păcat este orice lucru care este străin de ființa lui Dumnezeu. Păcatul nu este doar să înjuri, să furi, să fii un om imoral, să recurgi la fel și fel de acțiuni care sunt scandaloase în lumea aceasta. Păcatul este, în esență, ratarea țintei pentru care omul a fost creat. Și Dumnezeu ne-a creat nu pentru a trăi pentru poftele noastre, pentru plăcerile noastre, pentru orgoliul nostru, pentru ambițiile noastre. Dumnezeu ne-a creat să-L glorificăm pe El. Dumnezeu ne-a creat să fim o reflectare a caracterului Său, să fim o reflectare a ființei Sale. Pentru Apostolul Pavel spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru mine a trăi este un câștig și viața lui, fie prin moarte, fie prin viața lui, el dorea un singur lucru, să-L glorifice pe Dumnezeu. Hristos să fie proslăvit, fie prin moartea mea, fie prin viața mea. De aceea spun că, în esență, păcatul este orice lucru străin de natura lui Dumnezeu. Și în privința aceasta, fiecare se poate cerceta și în lumina Sfințeniei lui Dumnezeu să putem înțelege, Doamne, ce este străin de ființa Ta în viața mea? Ce aspecte din viața mea nu sunt compatibile cu natura Ta? Plata păcatului este moartea. Sunt state în America care încă folosesc, practică, pedeapsa capitală, este această pedeapsă pentru crime abominabile, scandaloase, și omul acela este acel rând al morții în care stau deținuți în închisoare. Nu știu când va veni ziua în care vor fi executați, fie prin injecție letală, cel mai frecvent. Înainte era scaun electric, dar nu era prea uman. Și acum injecția letală este cea mai umană, dacă o putem numi așa. Și este această pedeapsă capitală. Era pedeapsa capitală în Vechiul Testament, știm foarte bine așa ceva. Plata păcatului era moartea pentru orice copil neascultător. Cum adică copil neascultător? Păi la ora actuală devine aproape o chestiune uzuală. Cum adică copilul are drepturi? Copilul sună la numărul de urgență dacă este ceva? Copilul are personalitate? Copilul nu trebuie pedepsit, nu trebuie suprimat, trebuie lăsat liber să decidă. Nu, aceasta a fost rânduiala lui Dumnezeu în Vechiul Testament și ființa umană are același ADN, nu și-a schimbat ADN-ul. Vremurile se schimbă, dar problemele esențiale ale ființei umane sunt atemporale. Ele pot fi influențate, limitate de circumstanțe, de schimbarea vremurilor, dar pe fond oamenii au avut aceleași nevoi. Și în Vechiul Testament, Biblia spune că dacă era un fiu neascultător sau o fică, era dus la poarta cetății și era împrășcat cu pietre. Bine, nu din prima, evident. Se spunea o dată, de două ori, probabil la a treia oară, cum spune tradiția iudaică, în final se practica pedeapsa capitală. Această lapidare, care era o pedeapsă cumplită, dacă era vorba de imoralitate, în diferite aspecte, lucrul acesta nu se negocia. Imoralitatea era un păcat pedepsit cu moartea. Când Biblia spune plata păcatului este moartea, nu este o chestiune abstractă, este în primul rând văzută istoric, a fost trăită, practicată de către poporul iudeu, este încă aplicată de către americani anumite state și este încă practicată de anumite țări arabe, unde păcatul acesta al imoralității, da, fără nicio problemă, în anumite emirate, este pedepsit cu moartea. Acolo nici nu stă nimeni să te judece. Te duce în pustie, te îngroapă de viu, te omoară și nimeni nu trage la răspundere pe un om care a dovedit că fica, nora, ginerele a făcut un păcat de imoralitate. Însă, dacă ne uităm la acest aspect, la acest spectru larg, am putea spune, dar eu nu mă includ aici. Această axiomă, plata păcatului este moartea, nu mi se aplică, Doamne, eu sunt un om moral. Eu sunt un om așezat. Eu sunt un om care îmi văd de casa mea. Eu sunt un om care sunt caritabil, fac bine, Doamne. Sunt un om empatic. Sunt un om Doamne, așa cum trebuie să fie un om. Dacă este ceva în ființa noastră străin de natura lui Dumnezeu, acela este păcat. Orice gând rău, orice privire păcătoasă, orice vorbă nepotrivită, orice lucru din viața noastră, care cu siguranță pe care l-am trăit și care este străin de natura lui Dumnezeu, este păcat. În grădina Eden, ce păcat a fost nevoie? Ca Adam și Eva să fie despărțiți de Dumnezeu? Au comis ei adulter, nici n-aveau cum, erau soț-soție, erau singuri. Au furat ei ceva, erau toate ale lor, nu se punea problema de așa ceva. Au gândit rău față de cineva, n-aveau cum să gândească rău. Erau inocenți, erau imaculați, a fost nevoie de un singur păcat, neascultare. Nu este vorba că au mâncat din pomul oprit, nu aceasta era problema. Problema era atitudinea lor față de porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a pus la dispoziție toți pomii din grădină. Problema nu era că Dumnezeu punea o preliște în fața lor, ci problema era inima lor față de porunca lui Dumnezeu. A fost nevoie de un singur păcat, neascultare, ca relația lor cu Dumnezeu să fie încheiată. De aceea spun că în viața noastră nu contează că avem 1000 sau 100 sau un păcat înaintea lui Dumnezeu, păcatul aduce moartea. Fie că este vorba de un păcat la plural, fie la singular, dar nu știu câți avem un păcat la singular, pentru că în viața noastră păcatul locuiește și Biblia spune că voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Este condiția în care ne vede Dumnezeu pe toți. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Este realitatea pe care Biblia o prezintă. O realitate nu abstractă, nu închipuită, o realitate concretă. Dumnezeu spune că toți au păcătuit. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Îți pui întrebarea aceasta, cum, Doamne, dar sunt societăți de caritate, sunt oameni generoși, Doamne, sunt oameni care au posibilitate, sunt miliardari care dau dau și sunt chiar în țara noastră, miliardari care spun că dau peste 15% din profit, după ce a fost impozitat, îl dau pentru scopuri caritabile. Nu înseamnă că oamenii aceștia sunt credincioși, nu înseamnă că sunt mântuiți. Biblia spune foarte clar, toate faptele voastre bune, dacă sunt făcute cu gândul de a câștiga favoarea lui Dumnezeu, sunt o haină mânjită. Omul nu vrea să fie judecat de nimeni. Omul vrea să fie liber și omul este adeptul teoriei umanismului. Eu sunt măsura lucrurilor care sunt bune sau rele pentru mine. Eu sunt măsura dreptății, nu Dumnezeu este măsura dreptății. Eu decid dacă un lucru este bun sau nu este bun. Și omul spune, dacă eu comit un păcat și nu-l afectez pe semenul meu, ăla nu este păcat. Este o chestiune personală de viață. Eu stabilez lucrul acesta. Mergeam pe calea victoriei. Coboram spre Splaiul Independenței și pe dreapta este o reclamă mare de tot. O reclamă mare cu o doamnă, face reclamă la un șampon, la o vosea de păr, mai exact. Și o doamnă editată în Photoshop, sigur, în fine. Și m-am uitat, zâmbitoare, aranjată, m-am uitat. Când m-am apropiat de reclama respectivă, ceva mi-a atras atenția. Era o doamnă zâmbitoare, cu mâinile încrucișate. Când mă uit pe antebraț, era scris așa, te așteptai să scrie... Nimeni nu mă judecă decât Dumnezeu. Numai Dumnezeu mă poate judeca, este dictonul oamenilor. Adică nu contează ce spui tu, nu contează ce spune X, pe mine mă judecă doar Dumnezeu. Doar Dumnezeu e deasupra mea. Și era scris foarte mic. Nici nu se vedea dacă nu te uitai. În loc să scrie Dumnezeu G-O-D, scria D-O-G, câine. Am rămas uimit, zic, Doamne, cum e posibil așa ceva? Numai câinele mă poate judeca. Dacă poate o mai găsiți, o găsiți sigur acolo dacă vă uitați. Numai câinele mă poate judeca, au nebunit lumea. Am zis, Doamne, nu este admis așa ceva. Am zis, nu este posibil așa ceva să transform un dicton, chiar dacă este excentric dictonul acela, să-l transform într-o batjocură. Scris mic, tatuat pe antebraț, făcut în Photoshop cu siguranță, și reclamă! Oamenii vor, oamenilor nu le pasă de Dumnezeu, oamenii vor să șocheze. Pentru oameni Dumnezeu nu contează, pentru ei contează profitul, contează manipularea. Contează impactul pe care l-au asupra plebei, care consumă marcată de reclamă și de influență. Și mi-am pus întrebarea, Doamne, ce batjocură la adresa ta? Numai câinele te judecă? A inversat numele lui Dumnezeu și dintr-un nume sfânt, binecuvântat, pe care evreii nici măcar nu îndrăzneau să-l rostească decât cu multă sfială, l-ai coborât în ultimul hal. Ăștia sunt oamenii. Oameni care au schimbat slava unui Dumnezeu binecuvântat într-o batjocură. Biblia spune, plata păcatului este moartea și ne-am uitat noi în jur și am spune, Doamne, dar plata păcatului nu este moartea, plata păcatului este profitul, Doamne. Te uiți de platformele de socializare. Dincolo de aspectele care pot fi benefice, postări bune, platformele sunt îmbâxite de păcat. Noi spunem, da, mijloace bune, da, bune, dacă asculți un lucru bun și sunt de folos în multe aspecte, dar pe fond platformele acestea sunt nu știu câte postări disgrațioase, scuzați-mi expresia, sunt îmbâxite de păcat. Și ce fac oamenii noștri? Dau like-uri, dau vizualizări. Și oamenii care le postează sunt încurajați financiar de platforme, prin sume considerabile, să posteze în aceeași natură, să posteze aceleași otrăvuri, pentru că oamenii dau like-uri și dau vizualizări. Te minunezi, te uiți și vezi milioane de vizualizări pentru niște mizerii. Și spui întrebarea, Doamne, cum e posibil așa ceva? Doamne, mi-am dat și eu votul oare unei astfel de vizualizări, am contribuit și eu cu un cent măcar la profitul pe care respectivul om l-a făcut de la Google sau de la altă platformă? Să ne păzească Dumnezeu de așa ceva și să fim oameni care să căutăm slava lui Dumnezeu. Plata păcatului este moartea și oamenii vor spune, nu, Doamne, păcatul aduce profit. Vor spune mari regizori, greșit, păcatul aduce încasări majore, aduce niște încasări fabuloase. Dacă nu introduci o scenă senzuală, dacă nu introduci o nuditate într-o reclamă sau într-un film, primul acela nu produce. Și în privința aceasta, oamenii pot să spună, da, păcatul aduce beneficiu. Vor spune oamenii imorali care se postează în fel și fel de ipostaze pe YouTube și alte platforme, uite ce bani am făcut eu din păcat. Și Biblia spune, nu, n-ai făcut niciun ban din păcat. Plata păcatului este moartea. Oamenii gândesc pe termen scurt, oamenii au un orizont atât de mic, văd doar interesul lor pe pământ, văd interesul lor pe o viață limitată. Dumnezeu ne-a creat să trăim veșnic. Dumnezeu ne-a creat să trăim pentru o veșnicie întreagă, e impropriu spus că veșnicia nu are sfârșit, dar să spunem așa, o veșnicie întreagă. Plata păcatului este moartea și Eclesiastul spune, bucură-te tinere în tinerețea ta, ai libertate, Dumnezeu nu e polițist, umblă pe căile plăcute ochilor tăi, alese de inima ta, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Dumnezeu nu amenință pe nimeni, Dumnezeu prezintă Evanghelia în frumusețea ei, în strălucirea ei, în noblețea ei, iar omul este liber să aleagă această Evanghelie pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele său. Plata păcatului este moartea. Dar vor spune unii, dar nu mă interesează moartea, mor și după aceea dispar, neant. Eu să trăiesc aici cât trăiesc, 80 de ani, 70 de ani, 90 de ani, după aceea s-a terminat cu totul. Nu s-a terminat absolut nimic. Îi place omului să creadă în această anihilare a sufletului. Îi place omului doctrina aceasta. Pentru că Biblia definește moartea în trei aspecte. Este moartea, să zicem, biologică, fizică, ca o consecință a păcatului, murim în trupul acesta. Este moartea spirituală, despărțirea de Dumnezeu ca relație cât trăim în trup. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, dar mai există o moarte despre care vorbește cuvântul și care nu este o sperietoare, nu este o utopie, nu este o imaginație a religiei, ci este realitatea Scripturii. Moartea a doua este toți cei ce n-au fost găsiți scriși în Cartea Vieții, au fost aruncați în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Apocalipsa 20:14, dacă nu greșesc, sau 15, iazul de foc este moartea a doua. Este această realitate în care cuvântul spune nu doar că păcatul a dus moartea fizică, biologică, murim, nu doar că păcatul a întrerupt legătura noastră cu Dumnezeul Creator, dar păcatul este acela care îi va duce pe oamenii care nu-L au pe Domnul Iisus ca Mântuitor, îi va duce în iad, în acea despărțire veșnică de Dumnezeu care este moartea a doua. Iată de ce Biblia spune. Păcatul este onoarea popoarelor, păcatul este rușinea popoarelor. Spun lucrul acesta pentru generația mai ales a tânără, care fac din idolii aceștia, din personajele acestea, din formatorii de opinie, din vloggerii aceștia, unii dintre ei fac prototipuri, fac idoli, fac năzuințe, fac niște personaje emblematice, dar oamenii aceștia, orice om care promovează păcatul, Biblia spune, dacă îl faci pe unul din acești micuți să păcătuiască, mai bine ții o piatră de moare și te arunci în mare, decât să-l faci pe un suflet, un adolescent, un tânăr inocent, să-l faci să păcătuiască prin ceea ce tu postezi sau ceea ce tu faci, mai bine ții o piatră de moare și te arunci în mare. Indiferent cât de ce profit ai obține înaintea lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu va chema pe om la judecată. Judecata aceasta se face cu privire la tot ceea ce este ascuns, fie bine și fie rău. Este această realitate a Scripturii în care Dumnezeu va trage pe orice om la judecată, la socoteală. Judecata se va face cu privire la tot ceea ce este ascuns, fie bine, fie rău. Plata păcatului este moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața. Contrastul! Ce oferă lumea? Ce oferă păcatul și ce oferă Dumnezeu? Este o lume a contrastelor. Dumnezeu, Domnul Iisus, a împărțit lumea în două. Domnul Iisus nu a împărțit lumea între denominații religioase. Domnul Iisus nu este barieră între denominații. Lumea este împărțită în două prin moartea Domnului Iisus. Cei care cred în Domnul Iisus și sunt răscumpărați, indiferent de culoarea lor denominațională, și cei care nu l-au pe Domnul Iisus ca Mântuitor, și care sunt morți în păcatele lor. Plata păcatului este moartea. Este această realitate văzută pe două planuri. În primul rând, păcatul este acela care condamnă pe om. Păcatul este acela care îl condamnă pe om înaintea lui Dumnezeu și îl face incapabil să aibă o relație cu Dumnezeu. Voi erați morți. E definiția stării unui om în care este mort în păcate. Când Domnul Iisus pe cruce a murit pentru noi, plata păcatului este moartea, a împlinit-o El. El, prin excelență, a plătit înaintea lui Dumnezeu toată vinovăția aceasta. Și Biblia spune că noi suntem morți față de păcat prin credința în Domnul Iisus și vii pentru Dumnezeu. Cum adică, Doamne, sunt eu mort față de păcat? Spune Apostolul Pavel în Romani. Din punct de vedere juridic, păcatul acesta care este în ființa mea și care mă condamnă înaintea lui Dumnezeu, juridic, înaintea lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos care a murit pentru mine, eu sunt mort față de El. De exemplu, un om care are nu știu ce datorii la bancă sau a făcut nu știu ce crime și dacă a murit, legea nu mai are nicio putere asupra lui. Legea are puterea asupra unui om care este în viață. Dacă a făcut un credit sau ceva, vin giranții, bineînțeles, și plătesc. Dar, în general, dacă un om care a făcut cele mai mari crime moare și nu este executat încă, să zicem, da, dacă el moare în închisoare, s-a asistat orice proces, pentru că nu mai este cauza procesului. Așa se întâmplă în viața noastră. Biblia spune, plata păcatului este moartea. Înaintea lui Dumnezeu, păcatul acesta adamic, pe care noi îl avem în ființa noastră, nu doar păcatul făptuit, ci păcatul adamic, înaintea lui Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus, noi suntem morți față de El. El nu ne mai poate condamna, pentru că noi am murit în Domnul Hristos pe cruce și noi suntem liberi față de păcat și suntem vii pentru Dumnezeu. Și aceasta este frumusețea Evangheliei, frumusețea îndreptățirii lui Dumnezeu în viața noastră. El spune, fiul meu, copilul acesta, a crezut în Domnul Iisus și juridic el a fost pus în Hristos când Domnul Iisus murea pe cruce. Și când Domnul Iisus murea pe cruce, noi eram în El și plata Lui se pune în contul nostru. Și fiind morți față de păcate prin credința în El, păcatul nu mai are nicio putere asupra noastră, pentru că noi suntem vii pentru Dumnezeu. Acesta este aspectul juridic prin care ne vede Dumnezeu neprihăniți, îndreptățiți. Biblia spune tot în Romani, să nu mai dați stăpânirea păcatelor, păcatului mădularele voastre, este aspectul de viață în care credinciosul trăiește pentru sfințenie și versetul 22 spune, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Cu alte cuvinte, viața de credință presupune aspectul acesta juridic, mort față de condamnarea păcatului înaintea lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus, și de asemenea credința presupune aspectul de viață, în care pentru că Domnul Iisus m-a mântuit, pentru că El m-a iertat, pentru că sunt al Lui, trăiesc pentru numele Său. Aceasta înseamnă o viață de sfințire, o viață care îl glorifică pe Dumnezeul nostru. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ai spune, Doamne, dar nu e pleonasm ăsta, dacă e dar, mai e cu bani? E dar, e fără plată? Apostolul Pavel vrea să nuanțeze această gratuitate pe care Dumnezeu o oferă în harul Său, dar o gratuitate plătită cu un preț nespus de mare. Când Dumnezeu spune de darul fără plata lui Dumnezeu, Dumnezeu spune că suntem incapabili să-i plătim lui Dumnezeu vreo iertare pentru un păcat. Suntem incapabili. Nici cea mai mică minciună, nici cea mai mică vorbă urâtă, nici cel mai vinovat gând nu se poate plăti înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este absolut și păcatul necesită un preț absolut. Și Biblia spune atât de frumos, darul fără plată. Darul lui Dumnezeu înseamnă incapacitatea mea de a putea plăti ceva și mântuirea lui Dumnezeu este prin har, prin credință. Nu este prin fapte. Dumnezeu ar fi părtinitor, sunt oameni care au disponibilitate financiară și pot să facă multe. Ar însemna ca ei să ajungă cei din tâi în cer, nici vorbă de așa ceva. Dumnezeu oferă mântuirea în dar fără plată, pentru că cineva a plătit pentru aceasta Domnul Iisus. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Era referința Apostolului Pavel către dărnicia creștină, dar este de asemenea această referință extraordinară. Doamne, darul Tău nespus de mare este Domnul Iisus. Tu l-ai rânduit pe El înainte de veșnicii să fie mielul de jertfă care să se identifice cu toată vinovăția mea, care să ia locul meu pe cruce și acolo să moară pentru mine. Dumnezeu nu va judeca lumea în ziua judecății pentru că au păcătuit, nu, Dumnezeu va condamna omul pentru că nu l-a primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor. Și au iubit mai mult întunericul decât lumina pentru că faptele lor erau rele. Despre împăratul Solomon se spune, când a venit împărăteasa din Seba, mai spuneam gândul acesta cu altă ocazie, că împărăteasa, o împărăteasă, avea de toate, împărăteasa din Seba, vine la Solomon și vede bogăția lui și rămâne copleșită. Și zice, nu zice, măi Solomon, am și eu, mă, n-am nevoie, am și eu destule la împărăția mea. Nu, zice, Solomon a dat împărăteasei din Seba tot ce a dorit, tot ce a poftit. Alte cuvinte, Solomon putea să spună, măi, împărăteasă, îți dau, dar asta e a mea, asta nu ți-o dau, asta este emblema împărăției mele, asta nu ți-o dau. Nu știm ce-o fi cerut împărăteasa din Seba, cert este că Biblia spune tot ce a dorit, tot ce a poftit. Poate i-a zis, Solomon, este paharul tău de la masă, frumos, de aur, ăsta-l vreau. Ia-l, împărăteasă, îl vrei? Ia-l. Tot ce a dorit, tot ce a poftit. Ce îi spune, destul, este punctul culminant la care poate aspira un om. Nu. Biblia spune și pe deasupra daruri vrednice de un împărat ca Solomon. Mântuirea lui Dumnezeu, spuneam, nu se raportează la micimea noastră, ci la dimensiunea inimii lui Dumnezeu. Când ai un anumit rang în lumea aceasta și vrei să faci un dar, nu faci un dar banal. Nu faci nici un dar pompos. Un dar care, în esență mică, de dimensiuni mici, are o valoare mare. Pentru că te reprezintă pe tine, dăruitorul, nu pe acela, în primul rând, care primește darul, deși și acela este vizat. De aceea Biblia spune atât de frumos, Dumnezeu ne-a dat în Domnul Iisus totul. Voi aveți totul și deplin în El. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat la moarte pentru noi. Cum nu ne va da împreună cu El, fără plată, toate lucrurile? Oamenii vor o credință și mă apropii de încheiere. Dar e bună Evanghelia. E bun creștinismul, dar fără Hristos. Este bună religia. Dumnezeu, dar e bun. Fără Hristos. Fără El. Nu-L vrem pe El. Discută cu musulmanii, discută cu evrei, discută cu cine vrei în lumea asta. Da, Dumnezeu, da! Când intervine persoana Domnului Iisus, apare împotrivirea. Evreii nu-L primesc, musulmanii nu-L consideră. Apare împotrivirea. Dumnezeu, da, se poate. Biblia spune viața veșnică în Iisus Hristos. Nu se poate. Dumnezeu tot ceea ce dă, dă în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Aceasta este Evanghelia. Noi nu filozofăm. Nu putem să emitem speculații pe marginea Evangheliei. Evanghelia este clară. Îl ai pe Fiul lui Dumnezeu, nu o religie. Nu să fii membru într-o denominațiune. Nu să fii un om care să practici diferite ritualuri religioase. Întrebarea este, îl ai pe Domnul Iisus ca mântuitor personal? Îl avem pe El ca stăpân al vieții noastre? Cine are pe Fiul, are viața. Și Biblia spune, dar darul fără plata lui Dumnezeu este un dar vrednic de un împărat ca Dumnezeu, ca Domnul Iisus. Este un împărat, El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Cum nu ne va da împreună cu El, fără plată, toate lucrurile? Cuvântul lui Dumnezeu spune în Evrei, El care este oglindirea, în primul capitol, oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Cine este Domnul Iisus? Oglindirea slavei Lui Dumnezeu, întipărirea ființei Lui Dumnezeu, ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, este Mântuitorul care s-a pus pe cruce, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta mării din locurile prea înalte. Lumea, când intră lumea în fizica cuantică, logica se blochează. Toți fizicienii spun asta, care se ocupă de fizica cuantică, este o limită până la care poți să pătrunzi în structura atomului și ce se întâmplă în structura atomului. Biblia spune, El, Mântuitorul, ține toate lucrurile cu cuvântul puterii sale. Dacă te uiți la materie și la atomii care o compun, este ceva fabulos ce se întâmplă acolo în jurul nucleului și electronii aceia care orbitează, energia pe care o au. Oamenii vin și spun, domnule, cu uraniu îmbogățit, noi cu o minge de golf ținem un submarin peste 20 ceva, 30 de ani. Merge continuu. Are energie într-un bulgăre de uraniu îmbogățit prin acest fenomen de fisiune nucleară. Și spui întrebarea, Doamne, Tu ții toate lucrurile, Tu ești Dumnezeul Creator, universul acesta are coeziune, nu de la sine însuși, ci pentru că Dumnezeu este Creatorul și Susținătorul tuturor lucrurilor. Înaintea Lui avem, înaintea Lui stăm. El care este oglindirea slavei Lui și care ține toate lucrurile, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, este doar un Mântuitor care a fost batjocorit care a fost plăpând, este Mântuitorul, Domnul, Creatorul, Suveranul, Domnul Sabaot, care ține toate lucrurile prin puterea Lui. El a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Dacă n-a cruțat Dumnezeu lumile trecute, spune cuvântul, cum vom scăpa noi dacă rămânem nepăsători față de o mântuire atât de mare? Când pătrunzi în ființa Domnului Iisus, în mântuirea Lui, în lucrarea Lui, rămâi copleșit. În viața Domnului Iisus sunt aceste două extreme, umilința Lui și atotputernicia Lui, pe pământ vorbind. Domnul Iisus s-a lăsat răstignit, s-a lăsat batjocorit, s-a lăsat biciuit, i-au smuls barba, plugarii au arătat spinarea sa și totuși același Mântuitor a zis un cuvânt, eu sunt, și au căzut la picioarele Lui. Același Mântuitor a potolit furtuna. Același Mântuitor a scos draci, a vindecat orbii, ologii, cu cuvântul puterii sale, a vindecat leproșii fără să se atingă de ei. Este extraordinară împletirea aceasta în viața Domnului Iisus între calitatea Lui de miel și calitatea Lui de Dumnezeu Creator. Și Biblia spune, a murit, s-a înălțat, stă la dreapta Lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Dar aceasta este o etapă a lucrurilor. Urmează o altă etapă în care același Mântuitor va reveni în convulsia aceasta actuală, în cazanul acesta care stă și clocotă în lumea asta. Nu va fi nicio rezolvare decât prin Domnul Păcii care este Domnul Iisus. O umanitate care respinge pe Domnul Iisus este o umanitate care respinge pacea. Pacea nu se realizează prin înțelepciune umană. Pacea este o persoană. El este pacea. Domnul Iisus este Prințul Păcii. Și când El va reveni, când El va fi primit de către Israel, după ce va trece prin probleme, când El va restaura ordinea în lumea aceasta, va fi o împărăție a păcii. Nu o împărăție ca lui Solomon, care a fost trecătoare și a fost pace în vremea lui, ci va fi o pace pentru că esența păcii Domnului Iisus va fi prezentă. Dumnezeu să ne dea har să putem trăi, să spunem, Doamne Iisuse, plata păcatului este moartea. Doamne, eu nu pot să accept un lucru care te omoară și te-a omorât pe tine. Nu pot să accept în viața mea o trăire care te dezonorează pe tine, Doamne. Ci vreau ca viața mea să fie nu doar viață din belșug, ci este viața veșnică în Iisus Hristos. Nimic nu se poate fără El. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Amin.